VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่17กันยายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์ตามหลังไบเดน 9% ในโพลสำรวจทั่วประเทศโยชิฮิดะซูกะขึ้นนั่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการอินเดียติดเชื้อโคโรนาไวรัสเกิน5ล้านคนส่วนทั่วโลกเฉียดหลัก30ล้านคนทรัมป์รับปากว่าจะมีวัคซีนโควิด-19ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ทูตสหรัฐประจำประเทศจีนลาออกส่งสัญญาณที่ริบหรี่ต่อความสัมพันธ์ของสองประเทศและข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่เฟดส่งสัญญาณบวกคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดไว้ส่งท้ายวันนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโควิด-19 ระบาดมาถึงฤดูไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มที่ข่าวการเมืองกันนะครับผลสำรวจจากสำนักข่าวรอยเตอร์สและบริษัทวิจัยด้านการตลาดยิปซอสที่เผยแพร่ในวันพุธระบุนะครับว่าโจไบเดนตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตกำลังมีคะแนนนำประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันอยู่ 9% ในการสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศนะครับผลโพลแสดงให้เห็นว่าแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบอันเข้มข้นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจไม่ได้ถูกใจกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป้าหมายที่อาศัยในแถบชานเมืองโดยผลสำรวจความคิดเห็นนี้ระบุว่าผู้ที่คาดว่าจะไปเลือกตั้ง 50% กล่าวว่าจะไปลงคะแนนให้ไบเดนในขณะที่อีก 41% จะลงคะแนนให้กับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับอีก 3% นั้นจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครจากพรรคทางเลือกส่วนผู้ที่ถูกสำรวจที่เหลือนั้นยังไม่มีการตัดสินใจนะครับผลสำรวจยังแสดงให้เห็นด้วยว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันมั่นใจแน่วแน่แล้วว่าจะลงคะแนนเสียงให้ใครแม้ผลสำรวจจะบ่งชี้ว่าอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนยังคงได้เปรียบในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่3พฤศจิกายนแต่ผู้ที่คาดว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 9% ยังคงไม่ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกใครซึ่งพวกเขาอาจเป็นกลุ่มชี้ชะตาผลการเลือกตั้งได้ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีคะแนนตามหลังนายไบเดนมาตลอดในผลการสำรวจความเห็นระดับประเทศพยายามปรับแผนการหาเสียงเกี่ยวกับการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติที่แผ่ขยายไปทั่วประเทศนะครับนับตั้งแต่การเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในระหว่างที่เขาถูกตำรวจจับกุมเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมโดยผู้นำสหรัฐพยายามวางตนเป็นผู้พิทักษ์ความฝันของคนอเมริกันแถบชานเมืองโดยกล่าวว่าชาวอเมริกันที่อาศัยบริเวณชานเมืองนั้นต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงมากกว่าสิ่งอื่นอย่างไรก็ตามผลสำรวจของรอยเตอร์สกลับระบุนะครับว่ามีคนผิวขาวที่อาศัยบริเวณชานเมืองเพียง 11% เท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับนโยบายปราบปรามอาชญากรรมและความไม่สงบของผู้ชิงตำแหน่งเป็นลำดับแรกนะครับซึ่งลดลงจาก 13% ของผลการสำรวจก่อนหน้านี้และต่อคำถามที่ว่าปัจจัยใดสำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบรรดาคนผิวขาวในแถบชานเมือง 27% ระบุนะครับว่าอยากเห็นผู้ชิงตำแหน่งที่มีแผนรับมือโคโรนาไวรัสเป็นอย่างดีขณะที่ 25% ระบุว่าอยากได้ผู้นำที่เรียกความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลอเมริกันได้อีกครั้งและ 19% ระบุนะครับว่าต้องการผู้นำที่มีจุดแข็งด้านเศรษฐกิจและการจ้างงานครับจากการเมืองอเมริกันไปที่การเมืองญี่ปุ่นนะครับนายโยชิฮิเดะซูกะได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในวันพุธหลังจากที่พรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ลงมติให้นายซูกะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนายชินโซอาเบะที่ลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพภายใต้ระบบรัฐสภาญี่ปุ่นพรรคที่ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีสิทธิ์ลงมติเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นหัวหน้าพรรคโดยก่อนหน้านี้พรรค LDP เพิ่งลงมติเลือกนายซูกะเป็นหัวหน้าพรรคเช่นกัน นายสุกะวัย71ปีจะทำหน้าที่แทนนายอาเบะไปจนหมดวาระในเดือนกันยายนปีหน้านะครับแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเขาอาจตัดสินใจให้มีการยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อขยายวาระการดำรงตำแหน่งของตนออกไปคาดว่านายสุกะจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจตามแนวทางเดิมของนายกรัฐมนตรีอาเบะหรือที่เรียกว่าอาเบโนมิกส์ซึ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายทางการเงินและการคลังนะครับและการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆทางเศรษฐกิจท่ามกลางปัญหาหลายอย่างที่รุมเร้าเช่นการชะลอตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเศรษฐกิจโลกปัญหาเงินเฟ้ออายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นอัตราการเกิดต่ำและการระบาดของโควิด-19ส่วนในด้านการต่างประเทศนั้นนักวิเคราะห์ไม่คิดนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนักภายใต้นายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยจะมุ่งเน้นที่การเพิ่มบทบาทของญี่ปุ่นบนเวทีโลกกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐและต้านทานการขยายอิทธิพลของจีนในเอเชียในส่วนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้นคาดว่าส่วนใหญ่จะยังคงใช้รัฐมนตรีชุดเดิมจากสมัยนายกรัฐมนตรีอาเบะนะครับรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศโทชิมิสึโมเตกิและรัฐมนตรีการคลังทาโร่อาโซด้วยนะครับครับและที่เกี่ยวกับจีนนะครับนายเทอร์รี่แบนสตัดเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วโดยที่ผ่านมานั้นเขาเคยหวังว่าความเป็นมิตรกันมายาวนานระหว่างตัวเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะช่วยให้สามารถสมานความแตกต่างของทั้งสองประเทศได้นักวิเคราะห์ระบุนะครับว่าการลาออกครั้งนี้ส่งสัญญาณที่ริบหรี่ต่อความสัมพันธ์ของมหาอำนาจสองประเทศนี้นะครับผู้สื่อข่าวฟ่างปิงมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเทอร์รี่แบนสตัดประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลต้นเดือนตุลาคมหลังรับหน้าที่ในตำแหน่งนี้เป็นเวลา3ปีครึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวว่านายแบนสตัดช่วยสหรัฐปรับความสัมพันธ์กับจีนจนทำให้เกิดการทำงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์สมดุลซึ่งกันและกันและเป็นธรรมนักวิเคราะห์กล่าวว่าการลงจากตำแหน่งของเทอร์รี่แบรนสตัดซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐไอโอวาสังกัดพรรครีพับลิกันส่งสัญญาณถึงความหวังที่ริบหรี่ลงว่าสหรัฐและจีนจะสามารถสมานความแตกต่างกันได้ออร์วิลสเกลผู้อำนวยการศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนแห่งองค์กรเอเชียโซไซตี้ที่นิวยอร์กบอกกับ VOA ว่านายแบรนสตัดเข้าทำงานในหน้าที่นี้ด้วยความหวังว่าเขาจะสามารถสร้างความคืบหน้าได้ในประเด็นที่ต้องการบรรเทาปัญหาแต่ปรากฏว่าเขาไม่สามารถทำได้ตามที่คิดอดีตผู้ว่าการรัฐไอโอวารู้จักกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมายาวนานเพราะรัฐของเขาและมณฑลหูเป่ยที่สีจิ้นผิงเคยทำงานอยู่ถูกจัดให้เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันของรัฐบาลทั้งสองประเทศและภายใต้โครงการนี้นายแบรนสตัดและนายสีจิ้นผิงพบกันครั้งแรกเมื่อ35ปีก่อนนะครับดังนั้นเมื่อเขาได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ3ปีก่อนให้เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนผู้สังเกตการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงมองว่านายแบรนสตัดน่าจะสามารถบรรเทารอยร้าวที่เกิดขึ้นจากการโจมตีจีนโดยโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนนั้นดำดิ่งลงตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของทูตแบรนสตัดที่มีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้มากนักออร์วิลสเกลแห่งเอเชียโซไซตี้กล่าวว่าทูตแบรนสตัดน่าจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถทำงานเชิงสร้างสรรค์ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนังสือพิมพ์ของทางการจีน People's Dailyปฏิเสธที่จะลงบทความแสดงทัศนะที่นายแบรนสตัดเขียนส่งไปและรัฐมนตรีพอมเปโอทวีตว่าการกระทำของจีนแสดงให้เห็นถึงการขาดสมดุลซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ทวิภาคีรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวด้วยว่าทูตจีนประจำสหรัฐมีอิสระที่จะลงบทความในสื่อใดก็ได้ในอเมริกาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกนะครับว่าบทความของทูตแบรนสตัดเต็มไปด้วยช่องโหว่และไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงอย่างมากออร์วิลสเกลบอกว่าเขาคิดว่าทางการปักกิ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศย่ำแย่ลงนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่ากรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจัดว่ามีเสถียรภาพไม่มากก็น้อยตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมาแต่กรอบความสัมพันธ์ดังกล่าวถูกทำลายลงเพ ราะจีนมีท่าทีที่ก้าวร้าวโดยไม่จำเป็นในประเด็นทะเลจีนใต้ช่องแคบไต้หวันฮ่องกงและมณฑลซินเจียงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับ VOA ว่าตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายแบรนสตัดจีนดำเนินนโยบายหาจุดร่วมก่อนและยังไม่พูดถึงความแตกต่างก็กล่าวว่าการเพิกเฉยต่อความแตกต่างสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์แห่งชาติสหรัฐขั้นพื้นฐานเช่นในกรณีที่ฝ่ายจีนพยายามให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีอเมริกันเจ้าหน้าที่ผู้นี้บอกได้ว่าจุดร่วมของทั้งสองประเทศคือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนความแตกต่างนั้นมาจากประเด็นการเมืองและค่านิยมเขาบอกด้วยนะครับว่าการลาออกของนายแบรนสตัดไม่น่าจะเปลี่ยนพลวัตในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศณขณะนี้ท้ายสุดเดวิดมิลเลอร์อดีตผู้อำนวยการของ Research and Commodity Service ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการเกษตรของรัฐเอว่ากล่าวว่าหลังจากนี้นายแบรนสตัดอาจจะกลับมาช่วยงานทางการเมืองให้กับโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกายนนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลครับไปฟังข่าวภัยธรรมชาติในสหรัฐบ้างนะครับพายุเฮอริเคนแซลลี่ก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะพัดขึ้นฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐเมื่อช่วงเช้าวันพุธโดยศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติรายงานนะครับว่าพายุแซลลี่เพิ่มระดับความเร็วลมเป็น165กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกัลฟ์ชอร์สรัฐแอลาบามาจัดเป็นพายุเฮอริเคนที่มีความแรงระดับ2จาก5ระดับนะครับศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติได้ประกาศเตือนภัยประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวรอยต่อของรัฐแอลาบามาและรัฐมิสซิสซิปปีรวมทั้งแถบทางเหนือของรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นแนวที่พายุจะพัดผ่านโดยคาดว่าพื้นที่ดังกล่าวจะมีฝนตกหนักในระดับ 20-30 เซนติเมตรและอาจสูงถึง88เซนติเมตรในบางพื้นที่รวมทั้งอาจเกิดพายุทอร์นาโดด้วยนอกจากนี้บางส่วนของรัฐเวอร์จิเนียรัฐนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนาก็จะมีฝนตกหนักเช่นกันเฮอริเคนแซลลี่เป็นพายุลูกที่8ที่พัดถล่มสหรัฐในปีนี้นะครับซึ่งถือเป็นปีที่เกิดพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกมากที่สุดปีหนึ่งครับและเกี่ยวกับไฟป่าที่ภาคตะวันตกของสหรัฐนะครับสำนักข่าว CNN รายงานความเห็นของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ชี้ว่าไฟป่าครั้งใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและพื้นที่ทางตะวันตกอื่นๆของสหรัฐนั้นเป็นไฟป่าที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ18ปีทำให้เกิดกลุ่มควันหนาแน่นในทวีปอเมริกาเหนือและถูกพัดไปถึงทวีปยุโรปตอนเหนือด้วยนะครับกลุ่มเฝ้าติดตามสภาพภูมิอากาศในยุโรปCopernicus Atmosphere Monitoring Service ได้ใช้ดาวเทียมสังเกตเหตุการณ์ไฟป่าทั่วโลกและพบนะครับว่าไฟป่าในสหรัฐปีนี้รุนแรงเป็นหลายสิบถึงหลายร้อยเท่ามากกว่าไฟป่าโดยเฉลี่ยทั่วประเทศและในรัฐที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงปีคศ2003ถึง2019โดยรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐโคโลราโดนั้นเริ่มเกิดไฟป่าในช่วงกลางเดือนสิงหาคมตามมาด้วยรัฐโอเรกอนและรัฐวอชิงตันในช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับข้อมูลและภาพถ่ายทางดาวเทียมยังระบุด้วยนะครับว่าควันหนาแน่นยังคงอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกหลายวันก่อนจะลอยกลับเข้ามาสู่แผ่นดินของสหรัฐและแคนาดาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและลอยไปถึงทวีปยุโรปตอนเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและอาจมีควันอีกกลุ่มลอยมาถึงยุโรปอีกครั้งในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้นะครับกลุ่มควันหนาแน่นนี้ถูกจับภาพได้จากดาวเทียมที่อยู่ห่างออกไปถึงกว่า 8,000 กิโลเมตรซึ่งชี้ให้เห็นว่าไฟป่าครั้งนี้ปล่อยมลพิษเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอย่างมหาศาลนะครับทั้งนี้ศูนย์ประสานงานอัคคีภัยแห่งชาติของสหรัฐระบุเมื่อวันอังคารว่ามีไฟป่าอย่างน้อย87จุดใน11รัฐทำให้เกิดกลุ่มควันหนาในอากาศและมีผู้เสียชีวิตจากไฟป่ารัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่เดือนสิงหาคมอย่างน้อย25คนส่วนในรัฐโอเรกอนนับจนถึงวันอังคารนั้นมีผู้เสียชีวิต10คนและสูญหาย22คนนะครับขณะที่กลุ่มเฝ้าติดตามคุณภาพอากาศ IQ Air ระบุว่าพื้นที่บางส่วนทางชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐขณะนี้มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น37จุดปิดที่ 28,032 จุด Nasdaq ลดลง140จุดปิดที่ 11,051 จุด Standard & Poor's ลดลง16จุดปิดที่ 3,385 จุดราคาทองคำปิดที่ $1,965 ดอลลาร์กับ80เซนต์ต่อออนซ์นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท19สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับจากธนาคารกลางสหรัฐโดยในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐสรุปการประชุมเป็นระยะเวลา2วันซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกนับตั้งแต่ประกาศแนวทางนโยบายที่จะดันให้อัตราเงินเฟ้อของประเทศให้เกินระดับ 2% ซึ่งสูงกว่าที่เป็นอยู่จริงในเวลานี้โดยเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อดังกล่าวหมายถึงเฟดจะต้องเร่งดำเนินนโยบายการเงินให้แข็งขันขึ้นในเวลาที่อัตราว่างงานในสหรัฐยังคงดิ่งลงเร็วกว่าคาดตลอดเวลาสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าค่ามัธยฐานหรือมีเดียนของคาดการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้โดยผู้บริหารระบบธนาคารกลางสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ -3.7% จากระดับ -6.5% ซึ่งเป็นตัวเลขจากการประชุมในเดือนมิถุนายนขณะเดียวกันเฟดคาดว่าอัตราว่างงานจะลดลงต่อเนื่องด้วยค่ามัธยฐานที่ 7.6% ในปีนี้และจะลดไปถึง 4% ในปีคศ2023สำหรับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเฟดประเมินว่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่า 2% ไปจนถึงปีคศ2023เช่นกันแม้จะประกาศเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่ไปเมื่อเร็วๆนี้ก็ตามส่วนสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ0ถึง 0.25% ไว้ต่อไปจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 2% เจอโรมพาวเวลประธานเฟดบอกกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมว่าสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐมีความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงยังคงเป็นการกระตุ้นอัตราเงินเฟ้อไปให้ถึงเป้าหรือสูงยิ่งกว่านั้นในที่สุดและในส่วนของภาพรวมของเศรษฐกิจโลกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมจะอยู่ในสภาพที่ดีกว่าคาดแม้จะมีแรงกดดันจากวิกฤตโควิด-19 โดย OECD เปิดเผยในวันพุธว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้น่าจะหดตัว 4.5% ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าการคาดการณ์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ระดับ -6% ในส่วนของปีหน้า OECD เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวกลับมาได้และขยายตัวในอัตราเฉลี่ยที่ 5% แต่ย้ำว่ายังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งยังไม่มีใครควบคุมได้และอาจส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโลกได้อยู่และในปีคศ2021 OECD คาดด้วยว่ายังน่าจะมีการระบาดเกิดขึ้นเป็นจุดๆและเชื่อว่าวัคซีนต้านโควิด-19 จะมีพร้อมใช้งานทั่วโลกจริงในช่วงปลายปีหน้าหรือช้ากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดการเอาไว้ทางองค์การประเมินด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้จะออกมาดีกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้าโดยจะหดตัวราว 3.8% แทนที่จะติดลบ 7.3% ตามการประเมินครั้งแรกและขณะที่ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในฐานะลำบากอยู่OECD ระบุว่าประเทศจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกจะเป็นผู้เดียวในประเทศกลุ่ม G20 ที่จะรายงานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ระดับ 1.8% แทนที่จะหดตัว 2.6% ดังที่มีการคาดการไว้ก่อนหน้ายังอยู่กันที่ผลกระทบของโควิด-19 ครับรายงานล่าสุดจากองค์การการท่องเที่ยวโลกขององค์การสหประชาชาติหรือ UNWTO เปิดเผยว่าการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้การเดินทางทั่วโลกในครึ่งแรกของปีหดตัวอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยรายงานของ UNWTO ระบุว่าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ลดลงหนักถึง 65% ขณะที่รายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวหดหายไปถึง 460,000 ล้านดอลลาร์แล้วรายงานนี้ยังระบุด้วยว่าความเสียหายที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19 รุนแรงกว่าเมื่อครั้งมีวิกฤตการเงินโลกในปีคศ2009ถึง5เท่าด้วยองค์การการท่องเที่ยวโลกกล่าวผ่านแถลงการว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกนั้นน่าจะใช้เวลา 2-4 ปีก่อนที่จะกลับคืนสู่ระดับเดียวกับเมื่อปีที่แล้วและปิดท้ายกันที่ข่าวการบอยคอต Facebook ครับผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงสหรัฐร่วมกันแสดงจุดยืนประท้วงสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ที่ถูกมองว่าไม่พยายามแก้ปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จและการกล่าวโจมตีด้วยความเกลียดชัง โดยคิมคาร์แดเชียนเวสต์รวมทั้งแคทตี้เพอร์รี่และลีโอนาร์โดดิคาปริโอคือส่วนหนึ่งของเซเลบริตี้ในสหรัฐที่เข้าร่วมประท้วง Facebook ครั้งนี้ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการหยุดการใช้งาน Instagram ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือการใช้แฮชแท็ก Stop Hate for Profit และแชร์ตัวอย่างข้อความที่แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ของการที่ Facebook ละเลยหรือมองข้ามจนก่อให้เกิดความเสียหายทางสังคมคืออะไรก่อนจะหยุดพักการใช้งาน Instagram Kim Kardashian โพสต์ข้อความเมื่อวันอังคารว่าตนไม่สามารถนิ่งเฉยขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ยังปล่อยให้ผู้ที่มีความต้องการสร้างความแตกแยกในสหรัฐเผยแพร่ความเกลียดชังการโฆษณาชวนเชื่อและข้อมูลที่เป็นเท็จขณะเดียวกัน Facebook ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ย้ำว่าบริษัทเพิ่งประกาศออกมาเมื่อไม่นานมานี้ที่จะจำกัดกลุ่มคนที่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไม่ให้เข้าใช้งานรวมทั้งการดำเนินการต่างๆเพื่อปกป้องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไม่ถูกแทรกแซงได้และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
ครับจากข่าวธุรกิจมาที่ข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับกระทรวงสาธารณสุขอินเดียระบุว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมในอินเดียขณะนี้ผ่านหลัก5ล้านคนไปแล้วเป็นรองแค่สหรัฐที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า6ล้าน6แสนคนขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกนั้นใกล้แตะระดับ30ล้านคนทางการอินเดียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 90,000 คนในวันพุธและเสียชีวิตเพิ่มอีก 1,290 คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมในอินเดียนั้นเพิ่มเป็นมากกว่า 82,000 คนนะครับอินเดียซึ่งมีประชากรทั้งหมดเกือบ 1,400 ล้านคนใช้เวลาเพียง10วันในการมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจาก4ล้านคนเป็นมากกว่า5ล้านคนคือตั้งแต่วันที่5กันยายนโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อในอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่ใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมครับส่วนในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏตัวระหว่างการปราศัยหาเสียงแบบตอบคำถามผู้ร่วมงานที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันอังคารนะครับโดยกล่าวว่าสหรัฐจะมีวัคซีนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งอาจเป็น 3-4 สัปดาห์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวปกป้องการทำงานที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสโดยระบุว่าโคโรนาไวรัสนั้นจะหายไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีวัคซีนแต่ผู้คนจะสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแบบหมู่ขึ้นมาได้นะครับที่ผ่านมาบรรดาบริษัทเวชภัณฑ์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในสหรัฐต่างออกมาแสดงความเห็นว่าวัคซีนโควิด-19 น่าจะสามารถผ่านการรับรองได้ในช่วงปลายปีนี้และอาจแจกจ่ายได้ในช่วงต้นปีหน้ามากกว่านะครับส่งท้ายวันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และนักระบาดวิทยาของสหรัฐเตือนให้ระวังภัยสุขภาพซ้ำซ้อนทั้งจากไวรัสไข้หวัดใหญ่และโควิด-19ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีไปจนถึงต้นปีหน้าวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานจาก CNN มาเสนอส่งท้ายครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของสหรัฐหลายคนเตือนนะครับว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงต่อเนื่องถึงฤดูหนาวควบคู่ไปกับการระบาดของโควิด-19 นอกจากจะสร้างแรงกดดันต่อระบบบริการสุขภาพแล้วยังเป็นภัยต่อสุขภาพซ้ำสองได้ด้วยเพราะว่าเราอาจติดไวรัสทั้งสองชนิดนี้ได้ในเวลาเดียวกันโดยแพทย์หญิงซีมายาสมินนักระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดบอกว่าแม้กระทั่งการติดไวรัสชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวก็จะทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลงและเพิ่มโอกาสให้ติดเชื้อไวรัสชนิดอื่นได้ง่ายขึ้นศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐเตือนว่าโดยตัวเองแล้วเชื้อไข้หวัดใหญ่กับโควิด-19 นั้นจะโจมตีปอดทำให้ปอดอักเสบหรือที่เรียกว่าปอดบวมและทำให้ระบบหายใจล้มเหลวรวมทั้งยังอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลต่อการทำงานของหัวใจและสร้างภาวะอักเสบต่อสมองหัวใจรวมทั้งเนื้อเยื่อต่างๆของกล้ามเนื้อได้ซึ่งนายแพทย์ไมเคิลแมทเทของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียนครซานฟรานซิสโกก็ชี้ว่าการติดไวรัส2ชนิดในเวลาเดียวกันจะยิ่งสร้างความเสี่ยงในระยะยาวต่อการทำงานของระบบอวัยวะเหล่านี้ด้วย ในขณะนี้ถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลจากผู้ป่วยโดยตรงว่าการติดเชื้อไวรัสทั้ง2ชนิดในเวลาเดียวกันจะสร้างผลเสียต่อสุขภาพของบุคคลได้มากเพียงใดก็ตามเพราะว่าโควิด-19 เริ่มระบาดในสหรัฐในช่วงปลายของฤดูไข้หวัดใหญ่เมื่อต้นปีนี้แต่นายแพทย์ไมเคิลแมทเทย์ก็เชื่อว่าปอดจะเป็นจุดอ่อนที่สำคัญอย่างแน่นอนและเรื่องที่จะสร้างปัญหาซับซ้อนอีกอย่างในช่วงที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดก็คืออาการของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่กับโควิด-19 นั้นคล้ายคลึงกันจนแทบแยกไม่ออกเพราะว่าไวรัสทั้งสองจะทำให้มีไข้สูงไอเจ็บคอหายใจไม่ออกอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวรวมทั้งมีอาการคัดจมูกหรือน้ำมูกไหลได้และถึงแม้เราอาจสามารถสังเกตและเลือกอยู่ห่างจากผู้ที่มีไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็ตามแต่ในกรณีของโควิด-19 นั้นการสังเกตด้วยตาหรือจากอาการแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอเพราะว่าประมาณ 40-80% ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 มักไม่แสดงอาการทว่าการติดเชื้อราว 50% นั้นมักมาจากผู้ที่มีเชื้อแต่ไม่มีอาการนั่นเองครับและในขณะที่คำแนะนำมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ยังเป็นการสวมหน้ากากและเว้นระยะห่างรวมทั้งเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดซึ่งการระบายถ่ายเทอากาศไม่ดีนั้นแพทย์หญิงจีนมาราโซผู้อำนวยการศูนย์โรคติดเชื้อของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอลาบามาก็ชี้ว่าความเหนื่อยล้าเรื่องมาตรการป้องกันตัวของผู้คนจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญทำให้ผู้คนติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่เราต้องถูกจำกัดอยู่ในตัวอาคารอย่างไรก็ตามมีหลักฐานยืนยันว่ามาตรการที่ว่านี้ใช้ได้ผลในซีกโลกทางใต้ซึ่งเพิ่งจะผ่านฤดูไข้หวัดใหญ่มาเพราะว่ามาตรการป้องกันตัวสำหรับโควิด-19 ในออสเตรเลียช่วยลดจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จากกว่า 60,000 รายของเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเหลือเพียง107รายในปีนี้ครับสำหรับในสหรัฐเองนั้นมีคนอเมริกัน 5-20% ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ทุกปีและในจำนวนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 12,000 รายจนถึง 61,000 รายโดยขึ้นกับความรุนแรงของสายพันธุ์ในแต่ละปีทั้งนี้ตามข้อมูลของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington